Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, австралиците кои се уште се во Украина се повикани да ја напуштат земјата. Илјадници медицински сестри во 150 државни болници во Нов Јужен Велс одат на штрајк. Шефот на македонската дипломатија уверува дека на последната македонско-бугарска средба не било отстапено од црвените линии зацртани во резолуцијата на македонското собрание. И канадската полиција ги растерува и апси преостанатите демонстранти против ограничувањето за ковид кои го блокираат главниот трговски мост меѓу Канада и САД. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 14 февруари 2022. Јас сум Радица Бојковска, Димитровска, останете со нас. Благаникот Джош Фрајденберг предупреди дека ситуацијата во Украина влегла во, цитат, опасна фаза и Австралија ги прекина активностите на својата амбасада во Киев. Австралискиот дипломатски персонал е евакуиран од амбасадата додека руските трупи продолжуваат да се собираат во близина на границата. Тоа доаѓа откако Соединетите Американски држави предупредија дека руска инвазија на Украина би била неизбежна. Господин Фрајденберг рече дека властите на САД не ја преувеличуваат ситуацијата во Украина и дека Австралија работи заедно со своите сојузници за безбедност. Германскиот канцелар Олаф Шолц ќе одржи низа состаноци во Украина и Русија оваа недела во обид да помогне да се смири зголемената напнатост, бидејќи западните разузнавачки служби предупредуваат дека руската инвазија на Украина е се понеизбежна. Пред неговите први средби тој изјави дека во случај на воена агресија врз Украина ќе следи жесток одговор и санкции што ќе стапат на сила веднаш.
Und deshalb ist es notwendig, klar zu sein, klar zu sagen, dass im Falle einer
That's why it's necessary to be clear, to say clearly that in the event of military aggression against Ukraine that threatens its territorial integrity and its sovereignty, that will lead to tough responses and sanctions that we have carefully prepared and that we can make effective immediately.
Москва сака гаранција од Западот дека НАТО нема да дозволи Украина и другите поранешни советски земји да се приклучат како членки, како и алијансата да го запре распоредувањето на оружје во Украина и да ги повлече своите сили од Источна Европа. Македонското министерство за надворешни работи објави дека има неколку планови за различни активности и за различни сценарија кои би можело да се одвиваат во наредниот период во Украина, каде има околу 100 македонски државјани. Според министерот за надворешни работи Бујар Османи, македонската амбасада засега нема да се затвори и дипломатите ќе останат во Украина додека не биде донесена поинаква одлука, но одлучено е нивните семејства да се вратат во Скопје на почетокот од наредната седмица. Одлучено е засега во Украина да останат и околу 30 наблюдувачи од Македонија во рамки на специјалната наблюдувачка мисија на ОПСЕ. Во третата категорија се околу 40 македонски државјани кои од различни причини се наоѓаат во Украина и 30 на членови на нивните семејства, со тоа што повеќето членови на семејствата се украински државјани. Илјадници медицински сестри од Нов Јужен Велс ќе напуштат работата оваа недел за прв пат по една деценија, како дел од долготрајната кампања за поголем број на персонал и подобри плати. Генералниот секретар на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки Бред Холмс вели дека штрајкот ќе се одрази врз работата на 150 државни болници, кога медицинските сестри ќе започнат со штрајкот во 7 часот наутро утре вторник. Времетрајањето и должината на акцијата ќе се разликуваат од болница до болница и само мал број на најнеопходниот персонал ќе остане на работа да се грижи за пациентите. Здравствените власти во Викторија од денеска напладне ја укинуваат така наречената кафеава здравствена тревога, бидејќи помина најлошото одбранот на сојот на ковид омикрон. Министерот за здравство Мартин Фоли предупредува дека болниците ќе останат и натаму презафатени, а државниот здравствен систем во Мелбурн се уште ќе биде ограничен на неодложни и итни операции по избор. Единствен исклучок се Центарот за рак Питер Мекалум и болницата Royal Eye and Ear Hospital, додека регионалните болници може повторно да започнат со процедурите од втората категорија. Политичарите се враќаат во Камбера на последната недела со седници пред да биде донесен сојузниот буџет кон крајот на март, откако го избегнаа протестниот марш од околу 10.000 луѓе што се собраа пред парламентот за време на викендот. Главната жалба на демонстрантите беше задолжителноста за вакцинирање низ целата земја, нешто за што премиерот Скот Морисон вели дека во голема мера се одлуки на државните премиери, а не негови. Во меѓувреме, независните во Долниот дом ќе сакаат да го вратат фокусот на климата. Независната членка за викториското изборно место Инди, Хелен Хейнс, ќе поднесе нова легислатива што ќе намали цената на батериите за домакинството, додека лидерот на зелените Адам Бенд сака мораториум на нови проекти за јаглен и газ. Супругата на премиерот Джени Морис изрази разочарување од непријатната средба со Грейс Тейм, со премиерот Скот Морисон, за време на утринскиот чај во ложата во јануари. Господица Тейм, гласна критичарка на владиното справување со прашањата за безбедност на жените, стоеше со остар поглед за време на фотографирањето и изгледаше неволно да се ракува со премиерот. Иако господин Морисон претходно не му даде многу значење на таквото однесување, неговата сопруга во интервју за емисијата 60 минути на телевизискиот канал 9 рече дека ги почитува луѓето кои сакаат работите да се променат и се залагаат за своите верувања, но дека сепак според нејзино мислење треба да покажат добри манири и почит. И додаде дека сака нејзините керки да пораснат во силни и независни луѓе, но истовремено да покажуваат љубезност кон другите, да бидат учтиви и да се однесуваат примерно.
I just found it a little bit disappointing because we'll welcome you in our home. I respect people that want to change things, stand up for their beliefs and are strong, but I still think there's manners and respect. I want my daughters to grow up to be fierce, strong, independent, amazing people. And I think they can still do that and show kindness to other people and be polite and have manners.
Господја Морисон исто така во одбрана на карактерот на нејзиниот сопруг пред сојузните избори рече дека нејзиниот сопруг погрешно бил сватен, дека немал доволно емпатија, кога тој, како што рече, е всушност фокусиран и ориентиран кон задачите. Личната позиција на господин Морисон беше цел на напади во последниве месеци, а лабористите постојано поставуваа прашања за неговата честност и интегритет. Престојниот буџет на сојузната влада треба да се фокусира на инвестирање во клучни услуги наместо даночни намалувања за богатите, вели врвна австралиска група за застапување на благосостојбата на луѓето. Во својот поднесок за буџетот до сојузниот благаник, групата бара од владата да ја искористи можноста за решавање на долгогодишната нееднаквост. Извршната директорка Касандра Голди за ABC изјави дека програмите за исплати, како што е Job Keeper, воведени на почетокот на пандемијата, покажуваат дека владата има ресурси да ја реши сиромаштијата во Австралија. И додава дека ова е шанса да им се даде поддршка на лицата кои беа заклучени надвор од пазарот на работната сила премногу долго, како што се лицата над 45 годишна возраст и лицата со попреченост на кои им е потребно инвестирање во вештини и обука.
This is a chance for us with the labour market as it is now to really support people who have been locked out of the labour market for too long, people over 45, people with a disability who really need investment in skills and training. Let's give that jobs and training guarantee to people who are longer term unemployed so they get a chance.
Кралската комисија која што врши истрага за самоубиствата на ветерани и вработени во одбранбените сили ќе ги разгледа негативните интеракции со оделот за прашања за ветераните и одложувањето на процесирањето на побарувањата. Комесарот Ник Калдас рече дека не знаел дека службените и поранешните членови на австралиските одбранбени сили чекале долго време за да покренат акција за проблемите кои требало да се испитаат што е можно поскоро. Сведоштва ќе дадат и луѓе со доживеано искуство, вклучително и експерти како и семејствата на оние кои си ги одзеле животите. Иако вам или на некој кого го познавате ви треба помош, можете да контактирате со Lifeline на 13 11 14. Банкарите во Австралија повторно ги повикуваат сојузната и државните влади да се заложат за реформи за да помогнат во борбата против финансиска злоупотреба на постарите лица. Се проценува дека дури 10% од постарите австралици доживуваат злоупотреба, без разлика дали тоа е финансиска, правна, емоционална, физичка или занемарување. Повико доаѓа во време кога застапниците, креаторите на политики, групите во заедницата и деловните организации се собираат во Хобарт да работат на искоренување на злоупотребата на постарите. Иако ви е потребна помош, јавете се на Elder Abuse на 1300-651-192 или на 07-3867-2525. И попоследната македонско-бугарска средба на експертско ниво во Софија, позициите на двете страни остануваат различни, изјави шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Тој уверува дека македонската делегација на средбата не отстапила од црвените линии зацртани во резолуцијата на Македонското собрание. Најважно прашање за македонската страна, според него, е прифаќање на преговарачката рамка, како што е предложено од страна на Европската комисија. За министерот Османи, барањето бугарите да влезат во македонскиот устав не е спорно, но реципроцитет, според него, не е можен, бидејќи Македонија се обврзала да не се меша во внатрешните работи на Бугарија. Следниот состанок на ниво на Министерствата за надворешни работи треба да се одржи по 20 февруари во Скопје, откако двете делегации ќе добијат политички инструкции. А за 4 дена ќе се состанат и работните групи за образование и култура, како и за европски интеграции, зелена агенда и дигитализација. Полицијата почна да ги растерува и да ги апси преостанатите демонстранти во близина на најфреквентниот граничен премин меѓу Соединетите Американски држави и Канада, во обид да стави крај на демонстрациите против ограничувањето за COVID-19, што и наштети на економијата на двете земји. Возачите на камиони водеа протести против проверките за вакцинација, за да им биде дозволено да ја преминат границата што ја попречуваше трговијата преку мостот Амбасадор во Виндзор, Онтарио. Овие демонстранти се дел од оние што останаа на преминот и тие велат дека нивната борба е борба за сите и дека светот тоа го гледа. Ограничувањата за спречување на ширење на пандемијата беа далеку построги таму отколку во Соединетите држави, но канадјаните во голема мера ги поддржаа. Огромното мнозинство од канадјаните се вакцинирани, а стапката на смртност од COVID-19 е 1/3 од онаа на Соединетите Американски држави. Од најновата курсна листа, 1 австралиски долар денеска се менува за 0,62 евра, за 0,71 американски долар и за 38,01 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 53,36 македонски денари, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 февруари. Перт сончево со максимална до 37 степен, Аделаид делумно облачно 31, Мелбурн претежно сончево 27, Хобарт облачно 21, сончево за Камбера 31, Сиднеј делумно облачно 28, врнежливо за Бризбен 28, Дарвин услови за бура 35 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.